Lukas pasal 8.
Telilat di harita, Isa angkat deui. Anjeunna ngiderat ti kota ka kota, ti desa ka desa nguarkeun Injil kerajaan Allah diiring ku 12 murid. Aya oge wanita-wanita anu ngariring, wanita-wanita anu tadina diganggu ku roh-roh jahat atawa panyakit sejena. Nyaeta Maryam Magdalena, anu ku anjeunna dicageurkeun tina gangguan tujuh roh jahat. Yohana, bojo Kusa, bendahara Raja Herodes. Susana, jeung rea-rea deui anu milu ngabantu ku harta banda karombongan Isa. Sanggeus jelema-jelema anu ti kota-kota kumpul, Isa nyarios. Nyariosna nganggo misil, saurna.
Aya jelema indi tebar. Waktu tebar, binihna aya nu ragragan ka sisi jalan. Tuluy eta binih teh aya nu kaidek ku nu laliwat atawa beak ku manuk. Aya anu ragragan kana taneuh cadas. Ana jadi, terus perang ku sabab teu manggih cai. Sabagian deui ragragan kana rungkun cucuk. Cucukna bareng jadi. Binih teh kalindih nepi ka paeh. Anu sabagian deui ragrag di taneuh anu hade. Jadina alus pisan. Hasilna 100 lipat.
Tamat misil Isa sasauran kieu.
Anu rumasa boga ceuli pikeun ngadenge, gerang ngadenge.
Murid-murid mihatur. Naroskeun maksudna eta misil. Saur Isa.
Maraneh mah geus meunang kurnia pikeun bisa ngahartikeun rahasia kerajaan Allah. Ari kanu sejen mah dicaritakeun teh misilna bae. Supaya najan panon molotot, pikeun maraneh nama moal nenjo. Jabati eta, najan ceuli molongo, pikeun maraneh nama moal bisa ngarti. Eta misil hartina kieu. Binihnya eta sabda Allah. Binih nu ragragna di sisi jalan, hartina sabda teh aya nu ngaderengekeun. Tapi ku iblis geuwat dipupus tina hatena, supaya jelemana ulah percaya, ulah salamet. Anu ragragna kana tanah cadas, hartina binih teh kunu ngadenge ditarima kalawan gumbira. Tapi hentu terus nyerep kana hatena, jelemana percayana ngan sakeudeung. Ana nandangan dodo jamah terus murtad. Anu ragragna kana rungkun cucuk, eta sabda teh didenge. Tapi saterusna jelemana dirobeda ku rasa salempang. Kabengbat ku kabengharan, jeung kagoda ku kasenangan. Sabda teh terus kalindih, berkahna henteu ka Allah. Anu keunana kana taneuh anu hade, hartina sabda teh didenge. Ditarimana diimankeun kalawan tigin. Ngasilkeun buah kalakuan anu hade. Urang nyengit lampu teh lain keur turubaneun ku gentong atawa tendeneun di kolong dipan, tapi keur tendeneun dina tempatna. Malar caang ka saeusi imah. Sabab nu ayeuna buni, moal aya nu teu bakal nebrak. Moal aya rahasia anu henteu kabuka. Ku sabab eta, perhatikeun kumaha cara-carana ngadenge. Sabab saha-saha nu geus boga, kabogana bakal ditambahan. Ari nu tacan boga mah, nu geus aya ge bakal beak.
Ibu Isa kitu deui saderek-saderekna sarumping pikeun nepangan anjeunna, tapi teu bisa jonghok kahalangan ku jalma anu sakitu lobana. Tuluy ka Isa aya nu ngunjukeun pokna.
Tuang ibu sareng saderek-saderek sarumping bade nepangan itu di luar.
Tapi anjeunna ngawaler kieu.
Indung atawa dulur-dulur kami mah nyaeta sing sakur anu ngadenge kana sabda Allah, katut jeung ngamalkeunana.
Dina hiji poe, Isa unggah kana parahu bari saurna ka murid-murid.
Urang kapentas ditu.
Tuluy marentas. Sabot mentas, Isa kulem. Dak dumadak angin topan ngamuk, parahu kalembak cai, kacida bahayana. Isa ku murid-murid digugahkeun.
Pak guru, urang tiwas.
Isa gugah, angin jeung ombak ku anjeunna diseuseul. Jeup bae angin jeung ombak teh leler, talaga tenang deui. Anjeunna ngadawuh ka murid-murid.
Dikamanakeun iman teh?
Maranehna ngan sieun jeung bengong bae anu aya. Tuluy tingku cuwes sabatur-batur.
Saha atuh saanyana ieu guru urang teh? Bet kawasa marentah ka angin jeung ombak nepi ka tunduk kitu.
Isa jeung murid-murid geus balabuh di tanah urang Gadara. Sanggeus anjeunna hanjat ka darat, aya hiji lalaki nu nyampeurkeun ka anjeunna. Eta jelema teh diraksuk ku setan-setan, geus tara make pakaian, tara balik-balik sarta matuhna di pamakaman. Barang prok manehna nyuuh payuneun anjeunna bari ngagero.
Aya urusan naon ka kuring? Hei, Isa putra Allah nu maha agung. Paminta kuring, anjeun muga ulah nyiksa.
Kituna teh lantaran tadi ku Isa ditimbalan supaya roh jahatna nyingkah ti manehna. Sering pisan eta roh jahat teh ngaganggu ka manehna. Pikeun ngajaga eta jelema teh dirante jeung dibarogod. Tapi barogodna pegat-pegat bae, tuluy ku setanna dibawa ngaprak ka tempat nu sararuni. Eta jelema ku Isa dipariksa.
Ngaran maneh saha?
Ari jawabna.
Legion.
Sebab setan anu nyurupna teh loba. Eta setan-setan pada nunuhun ka Isa supaya ulah diparentah ngagubrus-gubruskeun maneh kana jero jungkrang panahanan. Beh di lamping pasir aya bagong sabubuhan loba pisan. Eta bagong-bagong teh keur nareangan hakaneun. Setan-setan teh menta diidinan nyarurup ka sato-sato eta. Ku Isa eta setan-setan teh diwidian. Tuluy setan-setan teh nyaringkah ti eta jelema nyarurup ka bagong-bagong tea. Geus kitu bagong-bagong teh ting gejebur tina sisi jungkrang katalaga kabeh paraeh tilelep. Anu ngajaraga eta bagong lalumpatan, nyebarkeun beja ka kota jeung kampung-kampung sakurilingna. Urang dinya terus budal harayang nyaho. Barang daratang ka tempat Isa, kasampak nu karanjingan setan teh keur diuk deukeut sampeanana, tur geus make papakean geus waras. Tapi jelema-jelema teh anggur sarieuneun. Anu nyaraksian sorangan eta kejadian, natalepakeun beja ka anu sejen-sejena, jalan-jalana eta anu karanjingan teh bisa waras deui. Tuluy sakabeh urang Gadara nunuhun ka Isa supaya anjeunna enggal angkat ti maranehna ku bawaning sarieuneun. Anjeunna unggah deui kana parahu. Jelema anu kakara waras teh nyarita ka anjeunna yen manehna hayang milu. Tapi saurna,
maneh leuwih hade balik. Pek, diimah caritakeun lalakon maneh ditulung ku Gusti Allah.
Manehna nurut, tuluy indit ngider sakuliah kota nyaritakeun lalakona ditulung ku Isa. Sasumpingna Isa ka pentas dieu deui, anjeunna dipapag ku jalma rea anu eukeur nunggu-nunggu. Geus kitu, Joel Jairus anu jadi kapala tempat ibadah di dinya nepangan. Anjeunna nyuuh payuneunana ngajak sindang ka bumina. Sabab anakna anu awewe nungan hiji-hijina umur 12 taun udur parna samar kana menyat deui. Isa angkat ka ditu ari anu ngariring mani pagelek-gelek. Aya hiji wanita anu boga kasakit ngageti geus 12 taun taya nu bisa ngubaran. Manehna milu pasasadak ngadeukeutan anjeunna ti pungkureunana terus nyabak kana jubahna. Dadak sakala ngagetihna eureun. Isa mariksakeun saurna.
Saha anu nyabak ka kami?
Kusabab teu aya anu ngaku, pok bae Petrus mihatur.
Pak guru, seueur anu nyedekeun ka salira teh dugi ka pagugulung.
Tapi saurna,
aya saurang anu nyabak ka kami sabab karasa aya tanaga anu mencar ti awak kami.
Ngarasa kalakuanana katohyan, wanita anu tadi teh bruk bae nyuuh payuneunana bari ngadegdeg. Manehna ngawacakeun sabab-sababna nu matak nyabak ka anjeunna. Terus wawartos yen panyakitna jadi cager.
Anaking,
saur Isa ka manehna.
Iman maneh eta anu nyalametkeun teh. Heug, kaditu sing salamet saterusna.
Sabot anjeunna sasauran, aya jurungan ti kulawargina kapala tempat ibadah tea mepoyankeun kieu.
Tuang putra teh parantos pupus, teu kedah ngarerepot deui ka paguru.
Kadangueun ku Isa, anjeunna nyarios ka Jairus.
Teu kedah rejag manah, sing yakin putra teh katulungan.
Sanggeus cunduk ka bumi Jairus, nu sejen teu aya nu meunang terus milu. Iwati Petrus, Yahya jeung Yakobus, jeung Ibu Rama murang kalih tea. anu araya di bumi reang nyeung cerikan murang kali, tapi ku isa di sauran kieu.
Ulah carerik, budak teh lain maot keur sare.
Tapi anjeuna diseuleungseurikeun, da sidik murang kali teh geus maot. Dengan murang kali teh ku anjeuna dicandak, terus ngalahir.
Hudang anaking.
Sup, nyawa murang kali teh asup deui. Eta murang kali cengkat, terus nangtung. Ku isa, eta murang kali dipiwarang di pasihan neda. Sepuh nama ngan bengong bae anu aya. Tapi ku anjeuna dilarang tekenging seueur carios ka sasaha oge. Okay.